VOA1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, msikilizaji, mambo ni mazuri kabisa. Mambo ni safi kutoka Washington DC, ikiwa ni saa 2:30 za asubuhi mjini Washington, 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Vile vile hapa studio, msikilizaji, nimekusha jana tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shumari, lakini naona niko na mtu kando yangu hapa akiwa anapekua pekua simu yake akiangalia angalia mambo ya kufanya. Huyu kijana ni nani? Haya, tuambie.
Mtu.
Mtu gani?
Mtu, yani nimefikia kiwango ya kuambiwa niko na mtu hapa. Hey, dunia inaenda mbio sana. Inaenda kwa kasi sana. Umetaja masaba, unajua Beijing ni usiku saa 3:30.
Ndio, mambo yanabadilika, dunia inazunguka ndugu yangu.
Jamaa anajua, anafikiria siku nyingine.
Anaanza kumaliza siku
saa 5. Wewe ndio unaanza.
Ndio.
Lakini inakuwaje Marekani inakuwa mbele ya Beijing katika masuala ya kiuchumi? Na wao wako mbele yetu, wanafikiria mbele kabisa, wanachapa biashara haraka.
Ndio inapokuwa mambo yanabadilika duniani ndugu yangu.
Huyu mtu anaitwa Kenneth Bwire, msikilizaji, anakukaribisha sana kwenye VOA Express. Tulivyokuambia mambo ni mengi, lakini tutakuwa tunaguzia tu yale machache ambayo tunaweza tukaguza kwa leo.
Bila shaka. Na hayo machache kati yake tukayogusa kwa leo, tutaangalia katika masuala ya wanawake. Kibao ambacho kinazungumzia masuala ya wanawake tutamulika hapo baadaye, kutoka kwa mwanamuziki wa Bongo Flava kule nchini Tanzania. Mwanamuziki kijana ambaye anaibukia na kufanya muziki. Nini ambacho anazungumza, tutaangalia na kuzungumza naye moja kwa moja hapa studio baadaye kidogo.
Kabla tujaingia hayo ya vijana, unajua Afrika Mashariki mambo yamekuwa mazito. Nchini Uganda, ule kiongozi wa upinzani muda mwingi Kiza Besije, bwana, hali yake iko si nzuri kiafya. Jamaa alifika mahakamani hata kusimama ikawa vigumu. Siku mbili zilizopita amefikishwa kwenye clinic pale, akaambiwa hali si nzuri. Mkewe Winnie Byanyima, anasimamia nini UN?
Ipo kule kwenye shirika la nini?
La kupambana na ukimwi, sio? UNAID. Winnie, Dr. Winnie Byanyima anasema hali ya afya ya mume wake
anaeleza
kisa na maana. Jamaa amekataa kula, yupo katika gereza. Alifunguliwa mashtaka katika mahakama ya kijeshi kwamba ana njama ya kupindua serikali ya Yoweri Museveni. Baada ya muda mrefu, Yoweri Museveni alizungumza jana bwana.
Amezungumza na taifa, ndio akielezea hali halisi ya Dr. Kizza Besigye, atakueleza kwamba kile ambacho kinafanyika sio baadhi ya aliyosema. Kwa pengine kukaa kule bila njaa sio suluhisho, lakini suluhisho ni kutaka kesi ifanyike haraka mahakamani, na ile ni kama vile unafanya kitu ambacho unataka kuwafanyia njama wengine, sivyo?
Yani ni kama nikisoma ule ujumbe wake, ni kama naona ni njama za kuchezeana akili tu, kwamba jamaa hayupo hali mbaya kiafya. Kumekuwa maandamano ya hapa na pale, watu wamekamatwa, wamewekwa ndani. Kenya pia wamesema wanaenda kuandamana kwa ajili ya Besigye, lakini kwa kweli hali yake mbaya. Nilimuona mahakamani, video ya kwake kuzungumza pia imekuwa ngumu.
Ya, kwa sababu kama unafanya unagoma kula
siku tano,
hutaweza, sio mchezo.
Siku tano ujala hujakula.
Ujala hujafanya, sio mchezo.
Jamaa anataka uhuru wake baada ya mahakama ya katiba kusema kesi yake na wengine kama raia haistahili kusikiliza katika mahakama ya kijeshi. Lakini mtoto wa Museveni anasema hapana, mahakama ya kijeshi ndiyo ina nguvu za kufanya kazi hapa.
Hapo na kazi ngumu, lakini pia wameshasema hiyo mahakama kesi iende kwa mahakama ya raia.
Na Museveni, lakini Museveni ashasema majaji hawaongozi nchi, mimi ndio naongoza nchi.
Haya, umefuatilia taarifa.
Ni kwa taarifu tu wasikilizaji wetu Afrika Mashariki yanayoendelea kisiasa. Sasa,
naam.
Turudi katika masuala yanayohusu vijana.
Tuambie.
Karibu 46% ya wanafunzi wote nchini Kenya walio katika vyuo vikuu wanavuta.
Kuvuta kitu gani?
Bangi.
Wanavuta.
Shisha. Yao madawa yote ya kulevya, sigara.
Hivi vinaonekana.
Wanagonga pombe. 46% ya wanafunzi katika vyuo vikuu. Si utafiti wangu mkuu, unaniangaliaje?
Ni utafiti mzuri sana. Utafiti wa nani?
Utafiti wa taasisi inaitwa ya kupambana na dawa za kulevya, inaitwa NACADA. Hii ni ya kitaifa. Na rafiki yako chuo kikuu? Naona umejifika kama hata
na vijana wengi na wafahamu si marafiki na wafahamu.
Lakini huenda akawa ile nusu nyingine yenye haina matatizo.
Kule huwezi kujua.
Na lakini sasa wanasema wanatoa wapi hizi dawa? Hujauliza swali, unajiuliza hilo?
Ni swala la kujiuliza, kwa nini tusijiulize? Pengine labda wataalamu wao wamezungumza nao
kwamba 18% hizi dawa zinaletwa na wahadhiri wao.
Kweli?
Asilimia 18% ya hizi dawa zinaletwa na wahadhiri wao.
Sasapo ina
karibu 70% inaletwa na wale wenye wanafanya kazi ndani ya hivyo vyuo vikuu. Na karibu 20% ni pale karibu na vyuo vikuu.
Itaifa la kushtua.
Boniface Ndiragu naye pia alikuwa mraibu wa hayo mambo, lakini akaacha akaamua kufungua vituo vya kuwasaidia waraibu wa dawa za kulevya. Nimezungumza naye kwenye line ya simu. Tatizo liko wapi Boniface?
Management za university zimekuwa holela sana. Wanafunzi wameongezeka wengi sana. Hakuna njia ya kuwa cancel na kuwa unawaweka online kwa tabia na tabia zao. Alafu pia maisha imekuwa magumu sana. Na unajua watu wanapenda kubadilisha how they feel. One of the biggest reasons watu wanatumia pombe na uli kubadilisha vile wanahisi. Lakini kwa sasa mambo yakiwa magumu sana, wengi wao wanataka kutoroka katika escape, temporary escape. Wanajitoa kwenye hali yao ngumu kwa muda mfupi hata wajienjoy kidogo. Na hapo ndio dawa ya kulevya inaingilia, tena zile za bei rahisi. Wengine wao wamekuwa ni watu wa kuziuza, imekuwa ni biashara ya wanafunzi wenzao ama watu ambao wana target hao vijana. Na target biashara yao ina target vijana kwa wengi. So squeeze hapa Nairobi Gwire, kuna universities ambazo the moment university imefunguka mahali vijana karibu 40,000. Kuna watu wanajua hii ni market ya madawa za kulevya, pombe ya bei rahisi na vitu na ile kama wanaita kadogo economy. Wanauza vitu kwa bei rahisi.
Ripoti hii ya Nakada pia inatisha kidogo. Inasema kwamba idadi kubwa ya hawa wanafunzi wako katika vyuo vya kibinafsi, sio hata vya serikali. Vyuo vya kibinafsi ambavyo mara nyingi watu wanachukulia kwamba hapa ndio kuliko na nidhamu, hapa ndio kuliko wanafunzi ambao wanataka kusoma, hawataki maandamano, hawataki fujo, hawataki vurugu. Na istoshe, zaidi ya 18% ya hizi dawa wanaouzia hawa wanafunzi ni wahadhiri wao wenyewe katika vyuo vyote vya kibinafsi na hata vyuo vya umma. Mbona?
Mbona hizo? Hizo kwanza ndio vijana wenyewe kwenye hizo universities wana mali kidogo kulingana na wale wengine ambao hawana. Eh? Watu ambao wanaenda private universities family zao wanaweza lipa hiyo school fees, na kawaida wanaweza patia watoto wao pesa ya malezi na pesa ya kujiburudisha wakati ambao wanahitaji kuenda out ama kukula chakula mzuri. Sasa utapata wanabiashara ambao wanapenda ku target hao vijana, kwa sababu wanajua vijana wanapenda kupati. Hao sasa ndio wanaingilia hapo. Sasa utapata universities imekuwa ni high risk areas ya mtu ku develop alcohol drug problem. Pale kuna karibu 40,000 students, 10,000 students, akuta kosa watu kadhaa karibu 10-15% ambao wame develop your problem now.
Onesmus Kipchumba Murkomen ni waziri wa mambo ya ndani ambaye pia anahusika na usalama. Jamaa amesema hapa sasa hili swala lichukuliwe kama ugaidi, kwamba hata watumwe wale maafisa wa ujasusi wajifanye ni wanafunzi shuleni, kumbe wanataka kujua nani anavuta, kwamba ni swala kubwa. Yani hebu fikiria, mwanafunzi anakwenda shule, wewe mahali unasema sasa soko ndio hilo linaingia.
Ni hatari.
Nitauza miraa, nitauza shisha, nitauza bangi, nitauza sigara, nitauza pombe. Hayo ni ya Kenya kwenye VOA Express. Haya, tunagonga muziki.
Bila shaka hicho ni kibao chake Enoch Mlelwa aka Backstreet Music, anakwambia mwanamke pesa pata vitu.
Kesha kwa waganga, kesha ukiwanga, nina kesha na Mungu.
Peke yake ananitosha.
Wewe lindwa na polisi, lindwa na mapango, nina lindwa na dua ya mama. Peke yake ananitosha. Na wanawake wana pesa, wanaendesha na nyumba wanajenga,
wanawake wana pesa, wanale wanabili wanalipa.
Kila mwanamke ukimwona bahana ganga, ujiri wanaheshi matao, wana pesa na magari yao. Kila mwanamke ukimwona
naam, kitu hicho msikilizaji, mwanamke pesa kutoka kwake Enoch Mlelwa aka Backstreet Music, akigusia umuhimu wa mwanamke. Basi moja kwa moja kutokana na kibao hicho, basi tunakwenda moja kwa moja kukutana naye yeye mwenyewe Enoch Mlelwa kutoka kule nchini Tanzania. Karibu kwenye View Express, Enoch au Backstreet Music. Mambo vipi pale Tanzania?
Enoch, umetaka tusikilize kibao zaidi eh?
niko hapa kaka na kusikiliza, niko hapa.
Umetaka tukisikie tukichambue wenyewe, sio? Hivi pesa na wanawake vinaingiliana wapi bwana? Amekukaribisha Sunday Shomari, makaribisho mazuri. Akatabasamu zaidi, amesikia mambo pesa, mwanamke.
Haya.
Kwa sababu unajua dunia nzima au ulimwengu mzima, cha kwanza kabisa mwanamke ndio mtu muhimu sana, na hata kwenye familia pia tunaangalia, sisi ni wanaume tunajua nafasi yetu, lakini ukiangalia 60% au 70% ya familia, anaoendesha familia na kuchunga watoto na kulea watoto ni mama. Ndio maana wanasema mtoto mbaya anakuwa mzigo kwa mama, lakini akishakuwa na akili anaonekana baba ndio kafanya vizuri. Lakini tunasema kwamba malezi makubwa ya mtoto ipo kwa upande sana wa mama. I mean mama ni mwanamke na maanisha.
Bila shaka, na pengine uliguswa kugusia na kuzungumzia swala hili na kulisisitiza kwa umma, nini kikupelekea kufanya kitu kama hiki?
Yeah, kwa sababu ya jamii zetu hususan zile za Kiafrika au Tanzania ambapo mimi natokea. Tumekuwa na ile desturi ya kuona mwanamke ni second choice, yani mwanamke ni chaguo la pili pale tunapokuwa tumeshamaliza mambo yetu wanaume. Lakini tukaenda mbali zaidi, tukaanza kuona kama wanawake ni watu fulani ambao wenyewe hawajiwezi, wenyewe wanakuwa tu nyuma ya mipango. Lakini zaidi mwanamke pesa, ukisikiliza zaidi, inazungumzia wale wanawake wa aina fulani ambao wanaonekana labda wanakuwa wanaenda baa kulewa au wanahudumia kwenye hizo sehemu za baa au clubs. Tumeshazoea sisi wanaume tukienda mazingira kama hayo, tukiwakuta wanawake wa design hiyo, tunakuwa tunawachukulia chip, tunawadharau, tunaona huyu mwanamke bwana ameacha kufanya kazi fulani kaja baa, basi atakuwa namna fulani. Unatafsiri unavyo hisi wewe. Sasa si vizuri sana kusema unamtafsiri vipi, lakini nadhani kwa mtu anayeelewa maana nzima ya hii topic atakuwa anajua anazungumza nini.
Bila shaka
mimi nikataka kumheshimisha mwanamke, sio kwamba ukimwona baa au ukamwona club au ukamkuta sehemu nyingine tu ametulia, labda anapata zake kinywaji moja mbili, ukamchukulia mwanamke ni design ya wanawake ambao unawafikiria wewe. Kwa sababu tunagundua kwamba sehemu ya baa, sehemu ya club ni sehemu ya kwenda kila mtu ambapo anahitaji kwenda kupumzika au anahitaji kukutana na marafiki au anahitaji kukutana na vikao tofauti tofauti.
Ndugu,
kwa hiyo ukimchukulia poa mwanamke kwenye sehemu hizo,
ndugu,
ukaja ukaumbuka, kwa ni vyema tukaheshimu wanawake.
Ndugu, lakini ipo dhana kwamba bila pesa hupati mwanamke.
lakini pia sisi wenyewe tumezaliwa katika familia za kimaskini pia. Baba zetu ni maskini sometimes, na waliweza kupata wanawake na wakaoana na wakatuzaa sisi. Kwa hiyo hiyo dhana bila pesa huwezi kupata mwanamke ni dhana ambayo ipo tu kwenye jamii, lakini kila mtu ana mwenza wake kulingana na levo yake.
Haya, bila shaka Bexi, tunakushukuru sana kuzungumza na View Express. Asante sana Bexi Music ana kumlelwa kutoka Tanzania. Yeah.
Mm.
Habari za dunia. Watoto watatu wameuawa na kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda baada yao kupatikana wakiwa wamevalia sare za kijeshi na kubeba silaha zilizoachwa na jeshi la Kongo katika mji wa mashariki wa Bukavu. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema siku ya Jumanne, ikielezea wasiwasi kwamba tukio hilo huenda ni ukiukwaji mwingine wa haki za kibinadamu tangu waasi hao wafike mjini humo. Ofisi yetu imethibitisha visa vya kunyongwa kwa watoto na M23 baada ya kuingia katika jiji la Bukavu wiki iliyopita. Msemaji wa ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa Ravina Shamdasan ameambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi.
Wanamgambo wa Sudan wameua zaidi ya watu 200 wakiwemo wanawake na watoto katika shambulio la siku tatu kwenye vijiji vya kusini mwa nchi hiyo, kundi la wanasheria linalofuatilia vita vinavyoendelea nchini humo lilisema Jumanne. Kikosi cha wanamgambo cha RSF kilicho katika vita vya takriban miaka miwili na jeshi la Sudan kilivamia raia wasio na silaha katika maeneo ambayo hayana wanajeshi katika vijiji vya Al-Qadaris na Al-Kalwat.
Wanajeshi wa Israel wamesalia katika baadhi ya maeneo ya kusini mwa Lebanon siku ya Jumanne licha ya muda wa mwisho uliowekwa kujiondoa kama sehemu ya kusitisha kwa mapigano na kundi la wanamgambo la Hezbollah kupita. Israel ilijiondoa katika baadhi ya vijiji katika eneo hilo, lakini ikaviacha vikosi katika nafasi tano ambazo ilisema ni muhimu kulinda maeneo ya kaskazini mwa Israel. Taarifa ya pamoja ya rais wa Lebanon, waziri mkuu na spika wa bunge leo Jumanne imetoa wito kwa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kushinikiza Israel kuondoa wanajeshi wake mara moja.
Papa Francis, ambaye alianza siku yake ya tano hospitalini Jumanne kwa kile madaktari wakieleza kama ugonjwa mbaya wa kupumua, hata shiriki katika hafla za weekend hii, Vatican lisema siku ya leo. Papa huyo mwenye umri wa miaka 88 amekuwa akiugua ugonjwa wa kupumua kwa zaidi ya wiki moja na alilazwa katika hospitali ya Gemelli mjini Roma siku ya Ijumaa. Misa iliyopangwa kufanyika Jumamosi imefutwa kutokana na hali mbaya ya afya ya Baba Mtakatifu, Vatican lisema katika taarifa fupi.
Imekupendeza sana mkuu. Naona unapiga dance, unajaribu kupiga gitaa yako isiyokuwepo. Naona mikono ipo hewani. Naona hata koti pia unalitoa.
Ni vitu vizito hivyo. Unamjua wewe David, vitu vyake vinavyokuaga sio mchezo. Ngoma mbaya inakujia kwenye View Express.
Anajitetea sana lakini kwamba kuna mtu mwingine anaweza mguza, mpenda kufanya kuliko yeye. Utafita umeufanya wapi? Nani haya? Barazani msikilizaji kwenye View Express.
Haya, tunasemaje kwenye barazani mzee wa kazi?
Mzee ni wewe.
Haya, kijana wa kazi niambie.
Unafikiri ni ati kuna viongozi ambao viongozi wa madhehebu wanaotumia dini kurubuni watu, kurubuni kufanya nini?
Si kama vile kuwatumia watu kufanya ujanja, ni ujanja tu kuweza kubadilisha wewe akili yako au kukufanyia kitu usichokielewa na kurubuni. Ndio kurubuni.
Najua bwana nampenda Kikwete sana. Alikuwa rais wa Tanzania. Akili za kuambiwa ongeza na za kwako. Huo ndio msemo alituachia.
Changanya za kwako.
Usichukue tu za Sunday. Wewe ongeza za kwako pia ulize
maswali. Za kwako ndio uamue.
Sasa katika barazani mkeka tunautandika, tunakuuliza msikilizaji, hatua gani zichukuliwe kukomesha viongozi wa madhehebu wanaotumia dini kurubuni watu?
Wengi sana wamejibu Bwiri. Sasa labda nianzie kwa upande wangu alafu utakuja kwako.
Wezi some
tunakusikiliza. Namona Deo Mfusha. Deo Mfuse, samahani. Mfuse anasema hapana, serikali ifunge makanisa kama haya. Anasema wanataabisha Watanzania kwa utapeli wao. Anasema sema wengine wamekumbatiwa na wanasiasa.
Kile za kuambiwa
changana za kwako.
Juma Hassan Jaka anasema kikubwa kwa sheria za nchi yetu, kila mmoja ana uhuru wa kuabudu, haijalishi anapigwa au anapelekwa njia sahihi, bora yeye amepelekwa tu. So kama unataka kuwachukulia hatua, basi sheria zingebadilishwa labda, ndipo waweze kudhibiti huu utilili. Ndio ni
itakuwa bwana, maana utitiri nafikiri utitiri. Oh,
ndio ni
vikiwa vitu vingi vimetiririka, utitiri mengi.
Ni Juma Hassan Jaka.
Haya, Kayuni Rashidi yuko Dodoma. Anasema hatua kali zichukuliwe kwa viongozi wa madhehebu wanaotangaza neno la Mungu na kuchangia kurubuni watu bila sababu yoyote. Maana anasema hata Mwenyezi Mungu hapendi.
Akili za kuambiwa
changana za kwako. Haya, watu moja kwa moja tuelekee wapi?
Akili za kuambiwa.
Haya basi, kibao cha muziki hicho kutoka kwake Diamond Platnumz, huyo msikilizaji, kibao cha kitamaduni hicho kweli kweli. Salome, pata kile hicho msikilizaji, unasikia vitu hivyo vya Diamond huyo ndio akifanya vitu vya kibao cha Salome.
Misuru wari ya nidondoka, tukimbizane nini Salome wangu, hiyo michezo ya jogo, ona watizama chini Salome wangu, ukimwona jongo inama kidogo, shika magoti, nimesimama kama ngomboti, mtoto jojo, sio roboti, chungani vingiri vingiri kama zote. Una mtikinyaga ukinyonga Salome,
una mtikinyaga ukinyonga,
una mtikinyaga ukinyonga kweli,
una mtikinyaga ukinyonga.
Olera bakuru bani, olera mbambe, olera nazari, olera mbambe. Utamkulia aprokoto, tingali tingali nani kwa moto, utamyongea msokoto, temesu mkali kama koboko. Mapenzi ananipa shida, shida mama, midondo nitupwa na tiba, tiba bwana. Usije baby, kanicharanga, kanichongua moyo kakaranga, mie baby, kwenye mtambwana, wasinga jingenge ninganganga. Mamie kama kanga ibane kangwa babu yuma mpige kwa 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 chumua kama karanga sasa,
chumua kama karanga,
ichumue kama karanga Salome,
chumua kama karanga.
Washa washa mtu washa washa songa songa ugali songa songa ugali
ugali.
Wenye wivu wajinyonge,
wenye wivu wajinyonge, wenye wivu wajinyonge Salome, wenye wivu wajinyonge, wenye wivu wajinyonge kweli, na kodo wa kodo.
Ina maana Bwire naye kumbe anajua kuimba jamani.
Na kuimbia wewe. Kodo. Kodo wa kodo.
Kodo wa kodo.
Ukinyonga.
Bwire lakini unajitahidi
na kuimba. Ukisonga. Anasemaje mwelekezi? Wimbo kaimba na nani?
Wimbo ameuchanganya na Rayvanny. Wakisema wanasema traditional official music wa Tanzania ya kitamaduni.
Alafu sakata gani zinafuata?
Alikuwepo Hamisa Mobeto akiwepo kama msichana ambaye anacheza video queen pale, kwa yeye ndio.
Huyu jamaa anajitanga baba lao, si ndio? anajitaa baba lao
au simba.
Unasikia watu walioimba nao ni ule mwanamuziki azema mwanamke.
Tunda kweli kweli. Haya basi moja kwa moja kwenye kama huna kazi msikilizaji, na kwenye una kama huna kazi Babra Kiambi ni afisa anayefanya kazi na shirika la Swiss Contact kule nchini Kenya, shirika ambalo sio la serikali na linawapa mafunzo ya vijana kutoka nchi za kusini mwa Afrika na Afrika Mashariki ili wafike kwenye soko la ajira wakiwa na ujuzi wa kutosha kabisa. Amezungumza mzee Patrick Ndwima na tumsikilize.
Kazi yetu inashika sekta mbalimbali, tuko na sustainable agriculture, tuko na skills development, tuko na trade, tuko na sustainable tourism, human development next step.
Kuelewa yani hilo shirika lenu linatoa mafunzo kwa vijana kuhusu mambo mbalimbali ikiwemo kilimo, biashara na mambo mengine. Na sasa mkishatoa mafunzo kwa hao vijana kuhusu hayo mambo ambayo umeyataja, kilimo, biashara, lengo hasa inakuwa ni nini? Mnataka vijana baadaye wafanye nini?
So lengo ni tunataka vijana waweze kujisimamia, waweze kufanya kazi, kutumia mbinu za kisasa. Kwa mfano katika mbinu ya kufanya electrical installation na plumbing, kumekuwa na shida ya kupata wafanyikazi walio na skills zinazohitajika katika hiyo sekta. So tunawapatia the right skills, tunawaequip ili wakienda katika kufanya kazi wanakuwa highly marketable. Tunatarajia kwamba wanaweza jiajiri na pia wanatafutwa kikazi kwa sababu wako na the right skills, kwa sababu ya vile tumewatrain. Ikikuja ni kwa ukulima, tunataka wawe wanaweza kufanya ukulima inaweza kushindana na hizi mvua inapotea, mara inakuja kwa wingi. Kwa hivyo tunawapatia tunawafunza mbinu ya kufanya ukulima
ukulima ambayo unaweza kustahimili mabadiliko ya hali ya hewa
mili kabisa. Ukiwapatia hii mafunzo wanaweza kujisimamia, wanaweza kuwa wanaajiriwa, lakini sasa wanatafutwa because they are very highly skilled.
Yeah, kwa hiyo wanakuwa mmeshawapa ujuzi wa kutosha katika mambo tofauti, wakifika kwenye soko la ajira iwe rahisi kwao kupata ajira, ni hivyo?
Yes, na pia wanaweza kujiajiri.
Bwana, hali imekuwa ngumu hii hali ya ajira.
Ni hali ya ajira ni kazi kweli kweli
kila mahali bwana. Ukiona Trump anawabeba watu wanarudi walikotoka. Akisema tunalinda kazi za Wamarekani. Hii hali ya ajira hii siji tunakwenda wapi? Alafu wenyewe tumeketi chini naleta AI, tunaleta marobot. Ndugu,
ndio kila siku.
Ndugu, tunapokwenda huko ipate miaka 10 hivi.
Ni kazi kubwa sana. Yeah. Na huyu ni Babra Kiambi alikuwa akizungumza hapo msikilizaji.
Hata anatawarisha vijana kupata ajira iko wapi? Hiyo ndio ajira, ndio kazi.
Baba, na ndio maana bwire wanatengeneza hivi sasa maeneo mengi ya vyuo na mashule, wanasema waje na mitaala mpya kuwafanya vijana wajifunze kujitegemea, kutajitafutia wa kujiajiri wenyewe. Akitoka pale hana haja ya kuomba kazi kwa mtu. Atoka pale ni fundi, atoka pale ni mechanic, atoka pale ni mtaalamu wa masuala mbalimbali ya kibiashara, basi anafanya mambo yake, mambo yanakwenda.
Labda hiyo itasaidia.
Bila shaka.
Labda. Lini hatujui.
Hatujui. Tuangalie basi swali la leo bwili kabla muda hujakwisha kabisa.
Ndio nasemaje?
Swali leo linasema nini? Nitakwambia mara moja hapa. Swali leo linasema kwamba nini hatima ya Raila Odinga baada ya kushindwa kwenye Umoja wa Afrika?
Hatima ni gani?
Wengi sana wamejibu hapa. Sijui kama tutamaliza kitu, tutajaribu kwa
hiyo tunaweza. Haya, barakaraka.
Shadda Kaiza anasema kurudi nyumbani kucheza na wajukuu wake na kunywa kahawa. Hicho ndio anachotaka kifanyike.
Hii akili tu iache tu icheze na wajukuu. Akili ile miaka mingi hiyo.
Jackson Tabirikwa tu ni mawazo yake. Anasema yuko kule kabisa.
Tumesema akili za kuambia ongeza
hapo. Anashauri bila shaka ageukie urais, maana mzee ana sababu na nguvu za kutosha kabisa. Victor Kosgei anasema Kenya tulikuwa na furaha baadhi wakiona kwa mkaka wake, kama vile mzee wa busara inafaa pe uongozi kwa vijana, aache hiyo mambo kwa umri wake.
Yeah.
Wengi wamezungumza.
Hiyo experience yote bwana. Funga kipindi.
Ndio umekwisha MJ Muri.
Sawa.
Kenneth Mwiri ni kwa hapa studio msikilizaji. Upande wa pili Patrick Dea na Aida Isa. Asanteni sana sikilizaji wetu. Jina langu ni Sunday Shomai. Tukutane kwenye vipindi vingine. Kwa heri kwa sasa.
She like my song, I prefer it.